والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
أي مهاجرا أي أنصار ما سب خان پہریا اصحابی جن ایمان آندو اي جن مانن نیکی جے کمن میں انہن جی پیروی کی قیامت تائیں اللہ انہن کا راضی تھیو اوہے اللہ کا راضی تھیا اللہ انہن لائے باغ تیار کیا آہن جن جے ہیٹھاں نہروں ون تھیوں اوہے بیشت میں ہمیشہ ہمیشہ رہندا یہ تمام وڈی کامیابی آہے.
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
أي تواجه آس پاس بحراري جي مانون ما كي منافق آهن أي كي منافق مدينة طيبة ميب رهن تھا جي كي هر وقت منافقی کن تھا تواں ہن وقت تائیں انہن کے نتھا جانو اسیں انہن کے جانو تھا اسیں جلدی انہن تے گھنو عذاب کندا سی ان کان پوئے جہنم دا موٹایا ویندا. مذکور آیت شریف کے نازل تھن کان پوئے پان کریمن کے منافقن جی سنیاڑپ جو علم اللہ تعالی عطا کیو آہے. ثبوت میں ہی آیت آہے ولا تعرفنہم فی لحن القول. ترجمو رسول عربی توہاں منافقن کے سندن گالان ماں سنانے وٹھو تھا. تفسیر ساوی بحوال کمالین حاشیہ تفسیر جلالین.
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان يتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم.
ائیں بیا انہن ماں اوے آہن جکے پنجا گناہ منن تھا انہن نیک عمل بھی کیا آہن ائیں بد عمل بھی کیا آہن اللہ تعالی جلدی اعتراف کندڑن جی توبہ قبول کندو بے شک اللہ بخشیندڑ باجارو آہے.
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
اے حبیب تواں انہن جے مالن ما زکات وٹھو تواں زکات سان انہن کے پاک انصاف کریو ائی تواں انہن لائے بخشش گرو بے شک تواں جی بخشش گرن انہن لائے دلی سکون آہے اللہ تعالیٰ بدنر جاندر آہے.
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
شاہوے نفا جانن بے شک اللہ تعالیٰ پہنجن بانن جی توبہ قبول فرمائے تو این سندن صدقہ قبول فرمائے تو این بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کندر باجارو آہے.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
رسول عربی تواں فرمایو تواں جے کو چاہیو سو عمل کریو وہ جلدی اللہ اللہ جو رسول مومن تواں جا عمل لسدا جلدی تواں کے اللہ تعالی دا موٹائے ویندو وہ تواں کے تواں دے عملن دی جزا دیندو.
واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
اے کچھ بیا مانو اللہ دے حکم سان مولت دینا ویا ہیں یا تے اللہ انہاں تے عذاب کندو یا انہاں دی توبہ قبول کندو اللہ تعالی جاندڑ حکمت وارو آہے.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون
ان جن مانن یعنی منافقن مسجد تیار کئی نقصان پہنچان لائے ऐं कुफर खे ताक़त वठाइण लाइ ऐं मोमिननि जे विच में झगड़े पैदा करण लाइ ऐं उन माण्हू जे इंतज़ार में आहिनि जेको पहिरियां ई अलाह ऐं अलाह जे रसूल जो मुखालिफ़ आहे ऐं इहे मुनाफ़िक़ ज़रूरु कसम खणी चवंदा त उन मस्जिद जी तइमीर में असां नेकीअ जो इरादो कयो आहे ऐं अलाह ताला शाहिदी ॾिए थो त इहे यकीननि कूड़ा आहिनि
لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين
اے حبیب توہاں کڈہیں ان مسجد یعنی مسجد درار میں نماز نہ پڑھو یقینا یا مسجد قباء جن جو بنیاد پہرے دی کھاں तक़वा सां रखियो वियो आहे इहा मस्जिद वधीक बहितर आहे जो तव्हां उन में निमाज़ पढ़ो उन में अहिड़ा बाना आहिनि जेके पाकाई पसंदि कनि था ऐं अलाह पाकाई कंदड़ सां मुहबत रखे थो
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين
چاپوے جے مانو مسجد جو بنیاد تقوى اللہ جے رضا مندے لائے رکھو وہ بہتر آہے या उहो माण्हू बहितर आहे जे मस्जिद जो बुनियाद हिकु किरंदड़ खॾ जे किनारे ते रखियो पोइ ठाहींदड़ समेत इहा तामीर जहनम में किरी पई ऐं अल्लाह ताला ظالم قوم کے ہدایت نہ تھو دے
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم
انن منافقن لائے ہمیشہ سنن تعمیرات سنن دلن میں شک پیدا کندی رہندی ایس تائیں جو سنن دلیوں ٹکڑا ٹکڑا تھی ونجن اللہ تعالی جاندڑ حکمت وارو آہے
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
بے شک اللہ تعالی مؤمنن کان سندن جانیوں ایں مال خرید کیا انہن جے ایوز مومنن لائے بشت آہے یہ مومن اللہ جی راہ میں جہاد کن تھا پوئے کڑھیں کافرن کے قتل کن تھا نہیں کڑھیں پان شہید کن تھا یہ وعدو اللہ جو سچو آہے تورات انجیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ودیق وعدے کے کیر پورو کندر آہے پوئے تمہاں پہنجے واپار تے خوشی ملائیو جے کو تمہاں اللہ سا کہیو آہے ایہا ودی کامیابی آہے
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
توبہ کندر عبادت کندر اللہ کی تعریف کندر روزہ رکھندر رکوع کندر سجدو کندڑ نیکیے جو حکم کندڑ ایں برائی کھا روکیندڑ ایں اللہ جے حکمن جی فرما برداری کندڑ ایں تہاں انن سبنی مومنن کے مبارک دیو
ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
نبی کریم ऐं मोमिनन खे मुनासिब नाहे जो मुशरिकनि लाइ बख़्शिश तलब कनि ऐं जेतोणीकि इहे मुशरिक सदन अज़ीज़ हुजनि उनखां पोइ जो उन्हनि लाइ ज़ाहिर थियो त बेशक इहे जहन्नमी आहिनि
وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم
اي حضرت ابراهيم پنهنجي چاچي يعني آذر جي بخشش طلب نه ڪئي هئي مگر ان واعدي موجب جيڪو پان پنهنجي چاچي سان ڪيو هو پو جڏهن ابراهيم کي ظاهر ٿيو ته سن چاچو الله جو مخالف آهي ته پوءِ پان ان کان پاسو ڪيائين بيشڪ ابراهيم گھڻي زاري ڪندڙ بردبار هو
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم
اي الله تعالى جو شان ناهي جو ڪنهن قوم کي هدايت کان پوءِ گمراه ڪري ايستائين جو انهن لاءِ ظاهر نه ڪري ته انهن کي ڪهڙي شيء کان پرهيز ڪرڻي آهي بيشڪ الله تعالى هر شيء کي ڄاڻندڙ آهي
ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
بيشڪ الله لا آهي بادشاهي آسمانن جي ۽ زمينن جي اهو جياري ٿو ۽ اهو ماري ٿو ۽ توهان لاءِ الله تعالى کان سواءِ ڪو به حمايتي ۽ مددگار ناهي
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
بيشك الله تعالى باج فرمائي رسول عربي تي ऐं उन्हनि असाबनि ते जिन जिहाद वक़्तु रसूल अरबी जी फरमाबरदारी कई उन्हनि मां कुझु माण्हुनि जूं दिलियूं अनकरीब फिरण वारियूं हुयूं पोइ अलाह उन्हनि ते बि बाझ कई बेशक अलाह मोमिननि ते घणी शफ़क़त कंदड़ बाझारो आहे
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
اي الله تعالى انن تن اصحابن تي باج فرمائي جيڪي پوئتي رهجي ويا هوا اس تائين جو زمين پنهنجي خوشادگي جي باوجود انن تي تنگ ٿي پئي ۽ سندن وجود سندن مٿا ڏرا ٿي پيا ۽ انن يقين ڪيو الله کان سواءِ ڪا به پناهه جي جاءِ ناهي تو الله انن تي باج ڪئي انن لاءِ ته توبه ڪن بيشڪ الله هي توبه قبوليندڙ باجهارو آهي
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
اي مؤمنو توهان الله تعالى کان خوف ڪريو ۽ هر معاملي ۾ رسول عربي ۽ صحابه کرام سان گڏ رهو
ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين
مدينه منوره ۾ رهندڙن ۽ ان جي چوڌاري رهندڙ بهراڙي جي ماڻهن کي مناسب نه هو ته جهاد وقت رسول عربي کان پوئتي رهجي وڃن ۽ ऐं इएं मुनासिब न हो त पंहिंजनि जाननि खे रसूल अरबी खां प्यारो सम्झनि। इन ई सबबु आहे जो अल्लाह जी राह में जेका इन्हनि खे उञ लॻे थी ऐं थकावट थिए थी ऐं बुख लॻे थी ऐं उन्हनि जो जेको हलणु काफ़रनि लाइ कावड़ जो सबबु थिए थो ऐं उहे जेको कुझु दुश्मननि जो बिगाड़नि था उन्हनि सभिनी जे एवज़ उन्हनि लाइ नेक अमल लिखियो वञे थो, बेशक अल्लाह ताला नेकोकारनि जे अमलनि खे ज़ाया नथो फरमाए।
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون
اي اوه جڏ جهاد ۾ ٿورو يا گھڻو خرچ ڪن ٿا ۽ ڪنهن واديءَ مان لنگن ٿا ته انن لاءِ نيڪي لکي وڃي ٿي الله تعالى انن کي سندن عمل کان به زیادہ ثواب عطا کرے تھو۔
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔
ऐं मोमिननि खे मुनासिबु न आहे जो सभई जिहाद लाइ निकिरी वञनि, पोइ ईअं छो था कनि जो हर क़बीले मां चंद माण्हू निकिरनि इन ई लाइ त फ़िक़ह जी मालूमात हासिल कनि ऐं पंहिंजे क़बीले खे ख़ौफ़े ख़ुदा ॾियारीनि, जॾहिं उहे वापसि वटनि पहुचनि त मन इहे बुराई खां बचनि।
الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين۔
اے مومنو توهان جهاد ڪريو انن ماڻھن سان جيڪي کافرن ما توهان کي ويجا آهن ۽ ڀلي يي توهان ۾ سختي محسوس ڪن ۽ توهان يقين ڪريو بيشڪ الله تعالى پرهيزگارن سان گڏ آهي۔
واذا ما انزلت سورة فمنهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون۔
ऐं जंहिं वक़्त का सूरत क़ुरान करीम जी नाज़िल थिए थी पोइ के माण्हू उन्हनि मां चवनि था त छा ही सूरत तव्हां मोमिननि जे ईमान खे ज़्यादा करे थी, पर उहे माण्हू जिन ईमान आंदो उन्हनि जो ईमान ज़्यादा थिए थो ऐं उहे ख़ुशि थियनि था۔
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔
اي پر اوهي ماڻھو جن جي دلن ۾ مرض آهي اوهي صورتون انن جي کفر ۾ واڌارو ڪن ٿيون ۽ اوهي کافر ٿي مرن ٿا۔
أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔
چا یہ منافق نٿا ڏسن ته بيشڪ اهي هر سال ۾ هڪ يا ٻه دفعا آزمائش ۾ گرفتار ڪيا وڃن ٿا، ان کان پوءِ به اهي توبه تائب نٿا ٿين ۽ نئي نصيحت حاصل ڪن ٿا۔
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔
اي جي وقت کا سورت نازل ڪئي وڃي ٿي ته اوهي هڪ ٻئي کي ڏسي چون ٿا ته ڇا مسلمان असां मां कंहिंखे ॾिसी त न रहिया आहिनि، पोइ मज़ाक करे इहे मोटी वञनि था۔ अल्लाह ताला इन्हनि जूं दिलियूं फेराए छॾियूं आहिनि इन सबबु जो बेशक इहा क़ौम आहे जेका नथी सम्झे۔
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔
बेशक तहक़ीक़ तव्हां वटि तव्हां मां रसूल अरबी तशरीफ़ फरमा थियो، तव्हांजो तकलीफ़ में पवण रसूल अरबी खे ॾुखियो लॻे थो، तव्हांजी भलाई तलब कंदड़ مومنن تے کمال درجے جا مہربان باجھارا آہیں
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
پو جے کرے انیا بھی یہ ایمان تھا آنے پو تاں فرمائیو مولا آئے اللہ کافی آئے نہ ہے کو معبود مگر اوہو انتے متوکل کئی آئے اوہوی عرش عظیم جو رب آئے